Vítám vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu já, se mnou jsou tu dva profesoři, Miroslav Barta a Martin Kovář. Čau, kluci.
Salut.
Zdravíme. A neříkej, proč jsi tak zadejchanej.
Ale co tady dědek je zadejchanej. Nicméně, než začneme díl, dneska se budeme věnovat útoku v Moskvě, který samozřejmě je veliký jak svým rozsahem, tak svým dopadem, byť s Ukrajinou nejspíš nesouvisí, dostaneme se k tomu. My jenom připomínáme, že vyšla nová kniha, první v edici Nového světa, napsala ji Elizabeth Brough, americká autorka, analytička Atlantic Council, takže významná to, že ona přijede dokonce do Prahy tu knihu představit. My s ní budeme určitě točit. Ta kniha je dostání na našem novém knižním e-shopu Nového světa, který najdete na adrese shop.dataran.cz, tam si ji můžete koupit, je vás už hodně a brzy, myslím, že už příští týden bude u vás ve schránkách, tak neváhejte, než zmizí.
Kdo si ji nekoupí, jako by nebyl, přátelé. Jo?
A je moc pěkná, začíná výbuchem Nord Streamu, přečtete si sami, je to jako napínavý čtení, není to nějaká vědecká suchařina. Tak, mizí rychle i lísky na naše tour, nebo naše turné, 21. června Brno, 22. června Olomouc, 23. června Ostrava, a 5. září takový zlatý hřeb, se dá říct, v pražské Hybernii, tam ty lístky mizí úplně nejrychlejš. Takže opravdu neváhejte, najdete je na Go Outu. Máte si Go Out, nový svět, vyjede to na vás a můžete kupovat. Všechny jsou za stejnou cenu, takže byli jsme spravedliví. Tak.
Nám si udělal rezervaci, jo? Nám
máme. Dokonce i rodinu jsem pozval, asi poprvé v životě.
Máme tam i nějaký volňásky? Jo, máme do Prahy.
Tam. Takže stačí, když nahlásíte kluci, kolik potřebujete a je to. Do Prahy. No, ve zbytku jsme to neřešili. Tak, říkal jsem útok v Moskvě, určitě jste si všichni všimli, parta teroristů zaútočila střelnýma zbraněma zejména a postřílela nějakých 150 lidí. Ten počet se pořád ještě mění. Mirku, tak co na to říkáš?
Zase vyvoláváš mě na takovýhle složitý téma. Dneska je 26. března, to je taky důležitý si říct, protože počty tragicky zabitých se můžou navyšovat, může se naprosto měnit jako geopolitický pohled na to, co se v tom vlastně v tom v té zóně na okraji Moskvy stalo a je to vlastně i příspěvek k tomu, proč svět na jednu stranu, jak o tom píše ta Elizabeth Brough v deglobalizaci, na jednu stranu deglobalizuje, což je jakýsi dneska podmíněný reflex na to, co se děje, ale zároveň to ukazuje, proč ten svět se deglobalizovat nemůže, ještě jednou pro jistotu, protože jsem se přeřekl. A ta střední Asie, toho bude typickým příkladem, ona na to přijde řeč, kde ty kořeny nejsou starý jako půl roku nebo dva roky. Putin, nově zvolený staronový prezident Ruské federace, se pokoušel to hodit na Ukrajince. Zdá se podle všeho, že Ukrajinci to opravdu nebyli, že to byli teroristi z islámského státu Chorazán, k tomu se taky ještě dostaneme. A je to něco, co jde zpátky minimálně 20-25 let. A teď se to dostává na povrch z jednoho jednoduchého důvodu, protože po odchodu Spojených států z Afghánistánu se Afghánistán zásadním způsobem radikalizoval a do té doby a ty výroky, já jsem si to dohledával ještě z července 2021, Sergej Lavrov, což je pořád ruský ministr zahraničí, tak ten se vyjadřoval velice pozitivně o mezinárodní spolupráci na hranici se spojenci Rusko, protože Rusko, stejně jako řada dalších podsovětských států, jsou členy organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, zkrátka OSKB, A tehdy existovala ještě spolupráce jednotlivých bezpečnostních složek. Dneska to je tak, že i doufejme podle všeho, jak se zdá, dobře míněný upozornění západních výzvědných služeb, který samozřejmě s Islámským státem nebo Islámský stát neustále velmi, velmi těsně monitorují i jako z evropských důvodů nebo pohnutek. Tak ty dobře míněné rady padly na neúrodnou půdu, protože tahle spolupráce prostě, pokud jde o terorismus, skončila a ten islámský stát Chorazán, což je dost velký symbol v oblasti Iránu, Afganistánu, západní.
Celá ta oblast, ne? Takhle ten Chorazán je celá ta oblast.
To byla původně velká provincie Perzie. Za Sasánovců to byla slavná oblast, velký mocenský centrum a dneska Tádžikové, což je jedna z celých řady těch nástupnických zemí Sovětského svazu po roce 1991, září 1991 tuším, tak jsou to muslimské země v Tádžikistánu, ty teroristi. V tuhle chvíli víme, že to měli být obyvatelé Tádžikistánu s tádžickýma pasama. Tak to je země, která má 96-97% muslimské populace a díky taky blízkosti Afganistánu a dalších zemí tam dochází k poměrně významné radikalizaci. A tady bych asi nějaký to úvodní slovo skončil. Budeme mluvit určitě asi o škole v Beslanu, o tragédii z 1. až 3. září 2000-2005, což je vlastně ten důležitý historický kontext tady pro to. Takže není to něco, co by se objevilo jen tak zčista jasná, ale ty kořeny mají desetiletý vývoj. Jo.
Já připomenu ještě náš starší díl, najděte si ho, poslechněte si ho. My jsme o islámském státu Chorazánu, nebo jak seš to, mluvili poměrně podrobně. Mluvili jsme i o těch ostatních křídlech islámského státu, přičemž to nejmocnější je teď v Africe, tam dělá velký bordel a už zasahuje celou řadu zemí. Tehdy jsme říkali, že ještě o teroristech nepochybně uslyšíme, že se islámský stát vrací pomalu. A jistě tohle je pro mě takový memento, že je to tak, že se vrací, dostaneme se k tomu, proč a jak. Martine, co ty, jak to vnímáš?
Ta knížka o konci globalizace, já tomu rozumím, tématu, názvu i tomu vývoji, který autorka popisuje. Ale on to je konec globalizace jenom v jednom slova smyslu. A v některém, tady myslím, že to před chvíličkou taky zaznělo, v některých ohledech naopak ta globalizace bude stále jako patrná. A to je třeba ten terorismus. No, já jsem už od okamžiku, kdy ten atentát v tom Rusku a přišly první zprávy, a teď Mirek vzpomínal Beslan, tak prostě vzpomínám na Welbecka, na jeho poslední román Zničit, který jako jasně ukazuje, že tohle budou události, které budou hýbat světovou politikou, bez ohledu na to, kdo je provede, kdo si je objedná, kdo za nimi stojí, což nemusí být, kdo je provede a stojí, nemusí být vždycky to též. Teď se prosím nevyslovuju k tomu Rusku. Ho. Ten svět bude v tomto ohledu, po mém soudu, stále nepřehlednější, bude stále komplikovanější tyhle věci zjistit. Když jsem zmiňoval Welbeckův román Zničit, pokud jste ho nečetli, mluvili jsme o něm několikrát tady v souvislosti v jednotlivých našich dílech, tak jenom připomínám fakt, pořiďte si to, přečtěte si to, málo která kniha je o současném světě, včetně těch hrozeb tohoto typu jako tahle. A ještě jsem si v té souvislosti vzpomněl na Mnichov, Spielbergův, kdy se Avraham, šéf toho komanda izraelského, poprvé setká se svou francouzskou spojkou s Louisem a baví se o tom, že chce jména těch atentátníků a tak dál a ujišťuje francouzskou spojku, že použiju ten výraz, říká, neděláme pro vládu. A ten Louis mu říká, vůbec nevíte, pro koho děláte. Jo? Tak to bude, myslím, jako příznačné pro svět, který přichází.
To byly moje obavy, že se jako ukáže, že tam je nějaké napojení na Ukrajinu nebo že ty informace, že tam to napojení je převáží.
Michale, promiň, stejně jim to nakonec hodí tak či tak na krk.
Hodí, tak je to nestátní aktér, takzvaný nestátní aktér, prostě teroristická organizace. Problematický je, že samozřejmě tam je zajímavá, když už je řeč o globalizaci, zajímavá věc, když se vrátíme v čase do Sýrie a do toho růstu Islámského státu, do zapojení Ruska a podobně, tak ano. Tam se ty mocnosti sešly v takovém bordelu, kdy každý zastupoval trochu jiný zájmy. Pamatuju si velmi dobře, jak se spekulovalo, že Izrael vyzbrojuje skrz některé další země Islámský stát, protože se mu to zrovna hodí v boji proti Hizbaláhu a iránským gardám a nevím čemu všemu. Takže to jsou jako spekulace, nicméně je vidět, že tam se opravdu ty zájmy sešly ve velkým. K tomu Chorásánu. Co je podle mě důležitý, je, že co je nebezpečný, on vzniknul někdy v roce 2015, a to, co je extrémně nebezpečný, je, že to jsou vlastně odpadlíci od Talibanu, od té pakistánské odnože Talibanu, což oni neodpadali, protože ten Taliban je jako na ně příliš tvrdý, ale přesně naopak. Jo. Že je na ně příliš měkký a málo si jde za tím, to, co říkal Mirek, vytvořením tady to novýho chalifátu, Chorasán, nebo tady té provincie. A v tom roce 2015, kdy se s tím Talibanem rozešel, začal zlobit. Jo? A s tím souvisí i to, že Taliban od té doby, my teď nesledujeme, nikdo asi z nás úplně podrobně dění v Afghánistánu, nevíc asi Mirek, ale...
není moc jak.
Není moc jak, ale o co tam jde? Ten Taliban bojuje dál. Přestože ovlád Afghánistán z velké části, tak bojuje dál a bojuje s Islámským státem. To je ten jeho dneska hlavní nepřítel, se kterým se utkává ovliv v celé té oblasti. A nutno říct, že Islámský stát je mu čím dál tím víc jako soupeřem. I proto, což souvisí s tím moskevským útokem, že rekrutuje ty lidi v těch okolních zemích. Hlavně v tom Tádžikistánu, kde, když se podíváme na ty země, které jsou v okolí, je nejhorší ekonomická situace. Jakoby největší jsou i sociální jiné problémy. Tam 95% muslimů. A prostě je to popsaný dlouhodobě. Je zajímavý, jak to nikdo neviděl. Jo. Já jsem vám dneska posílal článek od Česnou četli, nebo nějaká práce, to byla z roku 2020. Tam je to jasně popsaný, za kolik peněz a tak dále. Jo, všechno to se dělo. Díval jsem se na zásahy proti Islámskému státu, policejní zásahy v Evropě. Když jdete zpátky, tak ten poslední v Německu, tak vždycky, téměř skoro vždycky, nebo velmi často, jsou tam Tádžikové. Je vidět, že ten Tádžikistán začíná...
Pařeniště, hrát, jak se používá,
pařeniště. A začíná to hrát v obrovskou roli, což by asi nikdo nečekal. Viď, Mirku.
Mirku, byl jsi tam?
Tádžikistánu? Ne, já o Tádžikistánu jenom vím to, co si vyslechnu někde, nebo co si přečtu. Ale ještě k té poznámce o té globalizaci, tak Friedman, slavný
Thomas,
newyorský sloupkář, který napsal spoustu krásných knížek, byl velký zastánce globalizace, jako knížka Thank you for being late, já nevím, jestli to vyšlo česky. A já se k tomu budu chtít vracet, až budeme mluvit o té takzvané deglobalizaci, ke které nemůže dojít jednak proto, že svět má problémy, které různé části světa spojujou a bez kooperace nevyřešíme. Taky otázka Islámského státu nebyla nikdy tak aktuální, až v době, kdy prostě ta kooperace zašla upadat. To je jedna věc. Druhá věc. V posledních letech jsme byli svědky začínajících migračních vln, které nebudou ustupovat, ale budou naopak sílit. A to je druhý aspekt toho, že ten svět bude muset kooperovat, aby řešil problémy, které z těch lokálních se stávají globálníma. A třetí věc bude řešit probouzení Afriky, protože Afrika v posledních letech řada těch zemí jde. Roste ekonomicky mnohem rychleji než většina evropských zemí, rychleji než Amerika, podobně jako Čína. A čtvrtá věc je to nerovná distribuce zdrojů na země kouli a ta taky bude vyžadovat velkou kooperaci, protože samozřejmě ty zdroje jsou konečný, nejsou neobnovitelný a pokud chceme si zachovat minimálně současnou úroveň našeho růstu a bohatství, tak budeme muset, i když nebudeme chtít třeba kooperovat. Tak to je, já sám jsem zvědavý, k čemu ještě dojdeme, až tady budeme diskutovat tu knížku o té globalizaci. Taky to úplně chápu, hlavně z bezpečnostních kritérií a tak dále, ale budiš jasně řečeno, že za posledních 5000 let v historii, kdykoliv byla nějaká migrační vlna, tak žádná zeď, žádná armáda ji nikdy nezastavila nakonec. Jo.
A taky nezastaví.
A taky nezastaví.
Je to tak.
Jen technická poznámka.
Dvě, to, Martine.
Dvě. Dvě pro knihovníka a knihovníky. Dvě knížky Friedmanovy vyšly česky. Vydala je nakladatelství Akademia v roce 2007 a 2010. První se jmenuje Svět je plochý a druhý vyšla pod předkladem, anglicky to je Hot, Flat and Overcrowded, a to se přikládala tomu a první žena, jmenuje se to Holky sploštěný a přelidněný. Obě ty knížky jsou výborné.
To je všechno Friedman.
To je všechno
The World is Flat, tak. To je jako doslovný překlad.
Tak, jo, obě jsou česky v Akademii a jistě vám bude náš knihovník za chviličku hlásit, že jsou tady v našem dataranu.
Nám by se měl povíct, že myslím, že to tak dokonce funguje, že po každém odvysílání nebo doposlechnutí dílu už máte i po tom uveřejnění máte už všechny ty knížky, o kterých my se tady bavíme, na tom e-shopu shop.dataran.cz, takže nemusíte nic hledat, stačí tam a tam ty knížky máte, pokud se nevyprodají. To se minule stalo mimochodem u Indie, že se ty všechny ty knížky vyprodaly okamžitě. Jo? To bylo
já se nevím, všechny jsou skvělý.
Já jsem chtěl ještě, když už jste otevřeli globalizaci, tak samozřejmě součástí té globalizace je náboženství. A mě vlastně překvapilo tady u toho moskevského útoku, kolik lidí, a teď zejména ty dezinformátoři, jo, tak to jsou i jako normální lidi v zásadě,
kteří
podlíhají dezinformacím, tak, že jich je, tak začali vlastně jako spochybňovat motiv islamistického útoku uprostřed Rusy, jo, nebo v srdci Rusy. A to je vidět, že nechápou tu souvislost, jo, protože já jsem si to schválně hledal, kolik muslimů žije v Rusku a je to nějak zhruba 20%. Pětina toho národa jako vyznává islám.
A 2 miliony jsou v Moskvě.
A 2 miliony z toho jsou v Moskvě. Takže když vidíte záběry z evropských měst, kolik tam je muslimů, kolik lidí jakoby vyznává islám, byli jsme teď spolu v Londýně konec konců ve Whitechapelu, tak tam jich je ještě mnohem víc. Ty lidi si to hodně idealizují, ale v Moskvě je muslimů mnohem víc než v jakýmkoliv jiném evropském městě. Včetně Paříže.
Jen poznámka, Moskva, abychom věděli, o čem se bavíme. Moskva je druhé největší evropské město. Největší je, Mirek tam bude za pár zítra. Mirek bude zítra v největším evropském městě nebo euroazijském, Mirek bude v Istanbulu, kde velký Istanbul má 15 milionů lidí, velká Moskva asi 13,5. Londýn, to čemu se říká Greater London, 10. A londýnská metropolitan area, dokonce 14, jo? Ale Moskva je druhé, abychom věděli, jak je to, Moskva je druhé největší město na kontinentě.
Jo, ale je to 2 miliony muslimů je fakt hodně, s tím, že spousta těch tádžiků, jak jsme říkali, je ve špatné životní situaci a pracují v té Moskvě, kde jinde, prostě tak utíkají do Moskvy, aby si vydělali a mohli živit své rodiny. Od toho je k té radikalizaci docela blízko a mě překvapuje, jak Vladimír Putin, přestože tady má velmi těsnou spolupráci se Spojenými státama, která zjevně teď jako nefunguje úplně, což je zhruba od roku 2019 ta nejtěsnější, tohle přehlíží. Jo. Je vidět, že ty složky to vlastně ignorují. A je to neuvěřitelné.
No, protože na to nemají čas.
Já tomu rozumím, ale jo, víš, to je asi jak z hlediska vnitřní ruské politiky větší hrozba než válka na Ukrajině.
Já s tebou souhlasím, ale otázka, jak oni to vnímají a jak jsou schopni odstoupit si od toho. Tohle bude nakonec vůbec největší problém, kterému bude Rusko čelit. Ty části Ruska budou pod velikým tlakem toho, řeknu zjednodušeně, islámu a bude to největší problém Ruska v 21. století za mě.
Mirko, souhlasíš?
Já tady přemýšlím, koukám na nějaký data z Paříže z roku 2015, kdy došlo k útoku vlastně synchronizovanému útoku hned na několika městech ve vyhlášené čtvrtě Saint-Denis, v Bataclanu během rockového koncertu před fotbalovým stadionem, protože se nedostali do stadionu. Bylo to 13. listopadu 2015. Po každý to byly asi tři teroristi, kteří počítali s tím, teda, že zahynou a pak se dočkají těch 70 panen v záhrobí nebo na onom světě. A Moskva s tím má hodně společného, protože šlo o věc, která se nepovedla předem detekovat. Šlo o útok, který měl obrovský dopad. Dneska jsme na, tuším, 140 obětích a furt to narůstá, protože desítky dalších zraněných jsou ve vážném stavu v různých moskevských nemocnicích. A v případě Moskvy to bylo jenom čtyři lidi. Jo. Jenom čtyři lidi. Bylo to promyšlený. Ty chlapi na sobě měli kamery, nějaký GoPročka nebo něco, což je na jednu stranu hrozný, protože na internetu kolujou jako hrůzostrašný videa, tam se jenom nejen střílelo, ale používaly se nože a tak dál. A druhá věc je, že to vlastně narušilo tu pavučinou mocenských intrik, která v Moskvě asi byla připravena dlouhodobě Putinovejma lidma, totiž všechny takovýhle případný tragédie házet na Ukrajince a ten bohužel islámský stát. To samozřejmě ten útok chtěl využít, tak to Putinovi nevěnoval a chlubil se tím, kde mohl. A myslím si, že to je do budoucna jako jedno z největších nebezpečí. My jsme ho zažili teda ve Francii, bohužel, 2015. Teď je to Moskva, ale přestože většina jako muslimů jsou normální lidi, jako všichni ostatní, tak stačí velice malé množství lidí, kteří jsou radikální, desítky řádově. A pokud by se dohodli prostě rok dopředu, že na 20 místech v Evropě spáchají prostě v pátek večer sérii takovýchhle útoků po třech lidech jeden, to úplně stačí. Ne moc ozbrojený nějak těžce, tak prostě ten dopad by byl především jako symbolicky, jako tím doutíhou, jako naprosto šílený. Jo. A s tímhle asi je potřeba počítat a jakkoliv to nikomu z nás nepřeju, tak je to dost reálná věc. Jo.
To je otázka času v zásadě.
Jo. Je to otázka času.
Martine.
Dvě poznámky.
Povědej.
První. To zacílení. Ta Moskva je strašně důležitá. Nezapomeňme, že Moskva a Petrohrad jsou města, kde takřka neprobíhá mobilizace, kde se neloví ti vojáci. Moskva a Petrburg jsou výstavní jako města Putinova režimu. Tam je potřeba klid. To, že ten úder přišel do Moskvy, je psychologicky strašně důležitý. Prvé. Když Mirek připomínal Francii, tak si dovolím připomenout další útoky teroristické, které takhle otřásly zeměma. Vzpomeňte si, protože můj kamarád Jeromku, zdravím tě, se ženil ten den, byli jsme na svatbě 7. července 2005 v Londýně, útok na londýnskou dopravu, jak to výrazně poznamenalo nejenom to město a vnímání teroru 7 let před olympiádou, ale jak to výrazně jako proměnilo londýnskou politickou scénu. Blair byl tehdy skoro na odpis, parlament mu nechtěl schválit zákon, který umožňoval policistům jako pracovat intenzivně a bez zvláštních povolení, domovní prohlídky a tak dále, identifikace. Po 7. červenci to prošlo raz dva. Když se vrátíme ještě zpátky o rok předtím, v březnu, ve Španělsku, útok, který měl skoro 200 obětí, ten stál mimochodem politickou kariéru Aznara, tehdejšího šéfa lidové strany. Jo? Čili když jsou ty útoky takhle, jak říkal Michal, jako Mirek, cílené přesně tímhle způsobem, vždycky to má taky vnitropolitické konsekvence. A já nepochybuji o tom, ať už je uvidíme nebo neuvidíme, že to bude mít vnitropolitické konsekvence i teď.
A především psychologický dopad na to civilní obyvatelstvo. Jo? V tom je ta hybridní válka, že stačí velice málo a má to obrovský dopad, což je přesně přesně to, co podle mě Islámský stát plánuje do budoucna, protože ten psychologický teror je mnohem účinnější než prostě střet dvou armád. Jo.
Tam, jsou si toho vědomi, před pár dny projev Emmanuela Macrona, bezpečnostní opatření ve Francii vylezla nahoru. Macron říkal, čekáme to, nebo nemůžeme vyloučit, že se něco stane, buďte opatrní. Reagovalo na to Německo. Už to je to, co Mirek řekl. Jo? Už to je první projev toho strachu, jak zvednutí těch složek. Psal mi kamarád z Francie, potom Macronu projev, řekl, abych se bál víc do metra. O, kluk, novinář, 35 let, prostě, abych se bál víc do metra, pomalu píše.
Já jsem teda těsně minul teroristický útok v Belgii, v Bruselu, v metru, kde byla celá řada mých kamarádů v té době a všichni to teda přežili. Jo. Ale samozřejmě to se mě otřáslo. Nicméně, dvě znepokojivé věci. Díval jsem se, proč Rusko. Souvisí to samozřejmě s tou válkou, mimo jiné. Jo. Souvisí to s válkou v Sýrii, kde skutečně docházelo jako k masakrování těch Syřanů na té druhé straně ruským letectvem, jako opravdu zabíjení jako netušených rozměrů, to, co vidíme na Ukrajině, tak ještě horší. Samozřejmě je to v části, kde operuje celá řada těchto jako teroristických organizací, které ale stojí proti Rusku, stojí proti tomu syrskému režimu Bašára Asada, to za prvý. Za druhý Čečna.
Teď. Ten článek se jmenuje Dlouhé stíny Čečny.
Jo. Čečna určitě. To poručuju knihu Aimna Deena, už jsem ji tady možná doporučoval, která se jmenuje Nine Lives, 9 životů.
Skvělá.
Nejsem si jistý, jestli vyšla česky. Myslím si, že ne. Aimna Deena je bývalý operativec Al-Kaidi, který byl dvojitý agent, byl to MI6 agent. A napsal fantastickou knihu o svém životě v Al-Kaidě. A jedna z těch kapitol je skvělá, se věnuje válce v Čečensku, kdy on bojoval za ty kaidisty. A on jim teda tehdy tam nebojoval, ale zajišťoval tam zásobování těch jednotek Al-Kaidy. Pak i bojoval na různých bojištích světa, ale tady zajišťoval zásobování. Čečna je z mnoha ohledů hrozně důležitá z hlediska islamistického terorismu. A druhá věc, koukal jsem si, že ten Chorasán se opravdu před 2 lety začal mluvit o Rusku jako o hlavním nepříteli. Jo. A druhý, kdo je ten druhý nepřítel, to je úplně fascinující. A to je Irán. Jo.
Protože je šítský.
A vlastně, když se podíváte na harmonogram těch útoků, tak tomuhle útoku v Moskvě předcházel obrovský útok v Iránu na uctění památky generála Sulejmaního, který ho nechal vyhodit do vzduchu Donald Trump, tak na ty slavnosti v uvozovkách zemřelo asi 100 lidí. Takže ty útoky jsou opravdu jako masivní, nevídaný ani i na poměry islámského státu. A z toho vyjádření a z těch vyjádření, které se teď objevují na sociálních sítích a dává je tam ten islámský stát Chorasán, je zjevný, že dalšímu útoku v Rusku dojde jako brzy. Jo? A pokud se to Rusům nepodaří nějak spacifikovat, což se samozřejmě může stát, ale úplně to nevypadá, tak takovýhle podobný útok se může stát jako velmi rychle znovu v Rusku. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak?
Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vzniká skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
To Mirku. Je to takhle.
Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.